Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak 10. septembar, a ovo su najvažnije vesti. Srbija ne smatra da se o Kosovu može voditi samo dijalog o tehničkim pitanjima, tvrdi ministar Dačić. Rezolucija je stvorila prostor za razgovor između dve suverene države, poručuje zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kuči. U prodavnici stiglo ulje iz robnih rezervi. 18 poginulih, novi bilans napada u Vladikavkazu. Američki potpredsjednik Biden na sutrašnjoj komemoraciji u Njujorku povodom 11. septembra. Sutra oblačno, mjestimično sa kišom, najviša temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti kako Nenad Milić, potpredsjednik i poslanik LDP-a, obrazlaže zahtjev ove partije za ostavku šefa diplomatije Vuka Jeremića.
Mislim da je jasno da je ta politika naravno državna politika bila, ali u diplomatiji postoje različiti načini na koji sprovodiš tu politiku. Makar ona bila i pogrešna, način na koji gospodin Jeremić sprovodio tu politiku je za nas bila sporna od početka.
Pitali smo književnika Vidoslava Stevanovića zašto njegov upravo objavljeni dnevnik samoće počinje baš 88. godine.
Ja sam to počeo u ono vreme kad se većina ljudi koje sam ja poznao zaljubila u jednu apstrakciju koja se zvala nacija i kad su se lične veze počele gubiti. Počeo sam pisati onda kad više nisam imao s kim razmenjivati svoja mišljenja.
Vodimo vas i na Nišku Burek Džijadu, gdje tajno spravljanja dobrog bureka otkrivaju vrhunski majstori pekarskog zanata.
Samo po sebi je Niški Burek poznat. So, brašno, trigolje i vitamin C.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Usvojena rezolucija o Kosovu u ovom trenutku je jedino realno moguća, iako nije idealna za Srbiju. Izjavio Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije. On je rekao da je taj dokument rezultat kompromisa u kom Srbija ne ide ispod crvene linije i sa željom da se nastavi dijalog o kosovskom problemu.
U samoj rezoluciji se ne definiše o čemu će se voditi dijalog. Kad je reč o Srbiji, ona svakako ne smatra da se dijalog može voditi samo o tehničkim pitanjima. Mislimo da bi za sve trebalo da bude jasno da ukoliko se želi stabilan međunarodni poredak, da svaki deo neke države koji želi da se otcepi od te države bi trebalo sa tom državom od koje se otcepljuje da napravi dogovore. Sve drugo je kršenje međunarodnog prava. A kada će biti nastavljeni dijalog? Mislim da je to pitanje na koje odgovore nemaju ni Ketri Nešto, ni Boris Tadić, kamo ja.
Potpredsjednik vlade Ivica Dačić. Zamjenik premijera Kosova, Hajreddin Kuči, izjavio je da je rezolucija o Kosovu stvorila prostor za razgovor između dve suverene države, o čemu javlja Amra Zainali.
Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči nakon današnjeg sastanka sa šefom delegacije za jugoistočnu Europu Europskog parlamenta Eduardom Kuganom izjavio je da vlada Kosova pozdravlja usvajanje rezolucije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, te da to predstavlja političku legitimnost mišljenja Međunarodnog suda pravde. On je također pozdravio i angažovanje Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije oko rezolucije. Smatram da rezolucija odražava potpuno spremnost za poštovanje Međunarodnog suda pravde, što znači da je stvorila potpunu osnovu za pozitivni pristup razgovorima, a to podrazumeva razgovor između dve suverene države i razgovor sa međudržavnim karakterom. Mislim da ćemo u ovom pravcu biti jasni dok vreme razgovor i ostala pitanja diskutovat ćemo unutar kosovskih institucija, a posebno sa našim partnerima, SAD-om i Evropskom unijom, kazuje Kuči. Šef delegacije za jugoistočnu Europu Evropskog parlamenta Edward Kukan rekao je danas nakon sastanka sa zamjenikom premijera Kosova da sada i Kosovo i Srbije imaju osnovu za pokretanje razgovora, što će normalizovati situaciju na terenu.
We are talking about the dialogue between Belgrade and Pristina concerning the issue.
Pričamo o dijalogu između Beograda i Prištine, o pitanjima koja bi pomogla da se stvore uslovi koji bi bili korisni za obe države i što bi stvorilo atmosferu za veću stabilnost i pozitivna dešavanja na Balkanu. Važnost ove rezolucije je da sada oba partnera imaju osnovu i mogućnost da se angažuju za razgovore koji će u dugoročnom planu stvoriti normalnu situaciju u ovom regionu, kazuje Kukan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle ocenio je danas da je zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije o Kosovu usvojena u Ujedinjenim nacijama jasan signal da se Srbija zalaže za saradnju i za put u Evropsku uniju. Westerwelle je naveo da je siguran da će odluka predsjednika Tadića i srpske vlade imati odjeka u evropskim gradovima i da će, kako kaže, biti odato priznanje. Italija je danas pozdravila usvajanje rezolucije o Kosovu, istakavši da je sada ključno da Evropska unija nastavi da šalje pozitivne signale Srbiji i Kosovu u cilju njihovog konkretnog napretka na putu integracija. Rusija je podržala rezoluciju o Kosovu zato što je dokument prihvatljiv za Beograd, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Ovo ministarstvo ukazuje da pri tome smatra da pravna osnova održivog i dugoročnog rješenja za Kosovo ostaje rezolucija 1244 Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je da su pregovori o finalnoj verziji ugovora o ekstradiciji sa Crnom Gorom u toku, ali nije željela da komentariše posljednje stavove crnogorske strane o sadržaju tog dokumenta.
Što se tiče Srbije, mi smo tu jako dobro pozicionirani, nemamo problem da sarađujemo sa bilo kojom zemljom, samo postoji preduslov, a to je da ta zemlja želi suštinsku borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. I ovom prilikom pozivam Crnu Goru na potpisivanje ugovora, tako da je određivanje datuma potpisivanja ugovora na njima.
Ministarka Snežana Malović, a ministar pravde Crne Gore Miraš Radović izrazio u Zagrebu očekivanje da će Crna Gora sa Srbijom vrlo brzo doći do teksta sporazuma o izručivanju sopstvenih državljana. On je rekao da i Srbiji i u Crnoj Gori postoji politička volja za potpisivanje takvog sporazuma. Gej lezbijski infocentar danas je zahtevao državnih organa hapšenje predsjednika pokreta Obraz Milana Obradovića i pokretanje postupka protiv njega. U saopštenju centra se kaže da je Obradović u više navrata preko medija najavio obračun sa učesnicima Parade ponosa i njeno zaustavljanje, da poručuje da će doći do posljedica koje niko ne bi mogao da kontroliše i da će za sve što bude se dogodilo odgovornost nositi organizatori parade. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policija neće tolerisati bilo kakve pretnje učesnicima Parade ponosa najavljene za 10. oktobar u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema najnovim podacima, u samoubilačkom napadu automobilom bombom na pijaci u Vladikavkazu na Ruskom Kavkazu poginulo 18 ljudi, a više od 100 je povrijeđeno, saopštile su danas vlasti Severne Osetije. Eksplozija se dogodila juče oko podneva na glavnom ulazu u pijacu, a jačina eksplozivne naprave prema saopštenju iznosila između 30 i 40 kg trotila. Sjedinjene Države u subotu obilježavaju 9-godišnjicu terorističkih napada Al-Kaide na New York i Washington, na kojima je 11. septembra ubijeno 2001. ubijeno gotovo 3000 ljudi. U spomen na žrtve napada širom SAD bit će održani komemorativni skupovi uz učešće najviših državnih zvaničnika, a predsjednik Barack Obama proglasio je 11. septembar nacionalnim danom sjećanja i služenja zajednici, pa su građani pozvani da se uključe u brojne volonterske aktivnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U tematskom delu emisije počinjemo osvrtom na sinoć usvojenu rezoluciju o Kosovu i mogućim refleksijama koje ona može da izazove. Jedna od njih je i buduća pozicija šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića. Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar policije, izjavio je da apsolutno ne podržava eventualne zahtjeve za smenu Vuka Jeremića, šefa srpske diplomatije. Dačić je rekao da ne misli da je to tema o kojoj se raspravlja u vladajućoj koaliciji.
Odgovornost, ako je bude pokretala opozicija, onda mislim da je sasvim logično da opozicija traži smenu nekog ministra, i to ministra koga su najviše podržavali do sada. U svakom slučaju, što se mene tiče i Socijalističke partije Srbije, mi ne mislimo da je politika koju je vodilo Ministarstvo spoljnih poslova bila ta koja je izazvala neke negativne reakcije međunarodne zajednice. Ja ne mogu sada da se bavim odnosima u Demokratskoj stranci. Ako se razgovara u samoj stranci, onda je to njihovo unutrašnje pitanje.
Ministar Dačić, Povodom informacije da će predsjednik Srbije Boris Tadić sa Jeremićem razgovarati o mogućoj promjeni na čelu Ministarstva spoljnih poslova, Nenad Milić, narodni poslanik i zamjenik predsjednika Liberalno-demokratske partije, koja zahtjeva ostavku ministra Jeremića, za naš program obrazlaže ovaj zahtjev.
Usvajanje zajedničke rezolucije Evropske unije u Srbiji treba da bude prekretnica i početak nove spoljne politike Srbije, koja će se razlikovati od dosadašnje politike koja je značila konfrontaciju sa vodećim zemljama Evrope i sveta. Vuk Jeremić je bio lider te spoljne politike Srbije i način na koje je vođena i mislimo da je to preduslov da bi tu novu politiku mogli da sprovedemo, da se promene i njeni nosioci.
Vi ste bili na sednici Skupštine 26. jula, da. Nakon izricanja mišljenja Međunarodnog suda pravde, bila je rasprava. Vuk Jeremić je tada rekao da je spreman da snosi konsekvence, ali je predsjednik Tadić ustao u njegovu odbranu, rekavši da se državna politika u vezi sa Kosovom kreira u njegovom kabinetu, a da je zadovoljan načinom na koji je ministar Jeremić provodi. Kako sad tumačite za mjesec dana ovakvu promjenu Tadićevog mišljenja?
Mislim da je jasno da je ta politika, naravno državna politika, bila, bez obzira što je bila pogrešna, ali u samoj toj državnoj politici, a pogotovo u diplomatiji, postoje različiti načini na koji sprovodiš tu politiku. Makar ona bila i pogrešna, način na koji je gospodin Jeremić provodio tu politiku je za nas bila sporna od početka, od formiranja ove vlade, od formiranja vlade Demokratske stranke i DSS-a, dok je Kušanović bio premijer. Od tad mi imamo vrlo ozbiljne i mislim argumentovane primjedbe na način vođenja spoljne politike od strane samog ministra. To da je i politika bila pogrešna, eto, pokazalo je vrijeme.
Nenad Milić, LDP. Nagli zaokret koji doveo do prihvatanja rezolucije usaglašene s Evropskom unijom automatski dovodi u pitanje kredibilitet šefa diplomatije. Ocenjuje za naš program politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
U dogovoru s drugim važnim liderima vladajuće koalicije usaglasio tekst rezolucije koji je bitno izmenjen u odnosu na onaj predlog koji je zastupao Vuk Jeremić i to jeste jedna krupna protivrečnost u politici vladajuće koalicije po pitanju Kosova i uopšte nastupu koji bi oni imali u odnosu na Evropsku uniju, što onda samo po sebi dovodi u pitanje ali i kredibilitet Vuka Jeremića kao budućeg ili aktualnog ministra spoljnih poslova. Mislim da je Jeremiću dosta autoritet poljuljan jer on je u neku ruku bio direktan autor svega toga, vrlo snažno je lobirao za tu rezoluciju, u medijima je zastupao, a onda je prosto državni vrh, odnosno pretpostavljam najznačajniji političari vladajuće koalicije predvođeni predsjednikom Tadićem, onda su oni odlučili da naprave ipak jednu vidljivu promjenu tog teksta i to sad Jeremić je prosto samo po sebe gura u jedan nepolja položaj. Jako je teško proceniti šta će tu biti. S jedne strane Jeremić prosto sam po sebi je sada uopšte taj projekat Vuka Jeremića koji će imati jednu tvrdu nacionalnu priču kao osnovu svoje spoljne politike, to je dovedeno u pitanje ovom izmenjenom rezolucijom iza koje je stao direktno očigledno Boris Tadić.
Analitičar Dejan Vuk Stanković. Kako rezolucija o Kosovu, koju usvojila Generalna skupština, može da približi polarizovane stavove Beograda i Prištine i da li su pregovori o tehničkim pitanjima sada izvesni? Pitali smo eksperta za međunarodna pitanja Vatroslava Vekarića.
Mislim da donošenje ove rezolucije i to konsensusom u Generalnoj skupštini svakako predstavlja jedan korak napred u tom procesu usaglašavanja i rešavanja svih pitanja vezanih za Kosovo. Naime, sigurno je da je sada ono što je do juče izgledalo vrlo malo verovatno, sada mnogo verovatnije, a to je da se ipak pokrenu određeni pregovori između Beograda i Prištine uz dobre usluge, posredovanje Brisla o nekim pitanjima koje su trenutno najaktuelnija, to je pre svega položaj nealbanskog stanovništva na Kosovu, pa čak i pitanje u određenoj meri i pozicije enklava u kojima se nalaze pretežno Srbi, posebno severne enklave, oko Kosovske Mitrovice, pitanje manastira i tako dalje. Mislim da je to sada mnogo realnije nego što je bilo ranije i u svakom slučaju može se govoriti ipak o određenom prodoru na bolje. Sada je na neki način došlo do jedne kvalitativno nove faze u kojoj postoju realniji i realističniji pristupi nego do sada.
Da li smatrate da je ova rezolucija u nekoj meri relaksirala pozicije i Prištine i Beograda, budući da su one vrlo konfrontirane i ekstremno suprotstavljene po ovom pitanju?
Pa jeste, naravno, ta suprotstavljenost ostaje i dalje, ali u svakom slučaju stvorena je situacija u kojoj i jedna i druga strana mogu slobodnije da pristupe pregovorima o životnim stvarima. i ni Beograd ovim nije priznao nezavisnost Kosova, što od njega ostalo nije ni traženo, a Priština je dobila satisfakciju što se odustala od pokretanja statusnih pregovora i druge stvari koje su bile u toj rezoluciji.
Kaže analitičar Vaclav Vekarić, a sličan stav u ovom pitanju ima i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Prolazak rezolucije, kako se to inventivno reklo, 28 evropskih zemalja, od kojih je jedna Srbija, zaokružuje jedan deo procesa koji je započeo sa pitanjem Međunarodnim sudom pravde. On zaista otvara sad mogućnost razgovora i dijaloga između Beograda i Prištine, očigledno u okviru Evropske unije, odnosno sa posredovanjem pomoći Evropske unije, da se krene u rešavanje onih još uvek nerešenih pitanja oko Kosova. Dakle, treba naravno sad videti, to je jedna složena procedura, treba videti kada će ona započeti, koji su njeni okviri, ali u svakom slučaju politička volja očigledno postoji na svim stranama da se taj proces krene.
Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija ne smatra da se o Kosovu može voditi samo dijalog o tehničkim pitanjima, tvrdi ministar Dačić. Rezolucija je stvorila prostor za razgovor između dve suverene države, poručuje zamjenik kosovskog premijera Hajredin Kuči. U prodavnice stiglo ulje iz robnih rezervi. 18 poginulih, novi bilans napada u Vladikavkazu. Američki potpredsjednik Biden na sutrašnjoj komemoraciji u Njujorku povodom 11. septembra. Sutra oblačno, mjestimično sa kišom, najviša temperatura do 24 stepena. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević izjavio je Radio Slobodna Evropa da će se u narednih nekoliko dana stabilizovati snabdevanje tržišta uljem, jer se prvi kontingent ove životne namirnice već nalazi u prodavnicama. Naše pitanje je kako je moguće da u 2010. godini država ponovo kao pre 10 godina interveniše robnim rezervama i na taj način reguliše tržište, on kaže.
Ulja sigurno ima, čak ga i bilo. Suštinski bilo je u nekoliko dana ružne slike praznih rafova, ali ja očekujem preko vikenda da će preko 100 opština u Srbiji dobiti ulje jeftinije iz robnih rezervi, a verujem da će tokom iduće nedelje i snabdevanje uljem biti potpuno normalizovano, a da će u narednih nekoliko nedelja i mleka biti u dovoljnim količinama svuda.
Tokom posete jednog od hipermarketa na Novom Beogradu, ministar Milosavljević razgovarao je sa građanima, pokušavajući da ih uveri kako svih životnih namirnica ima dovoljno i da nema razloga za nestašice.
Mi došli lepo, da vidimo prvo kako izgleda, pošto je novi supermarket, lepo, da vidimo da li se ovo ulje pojavilo.
Ne znam, bilo neki dan, nije bilo, ne, trebalo
ja
bi sada da bude.
Da ga ima već.
To su dobili danas, nije bilo ovih dana.
Ovo iz robnih rezervi.
Ne znam, malo sam i cenu podignu. Pa imam 3 litra. A četvrt nas ne kupujem više, ne pada mi na pamet. Neću zaliku da pravim, nego kad mi treba kupim.
Kamo sreće da su svi takvi.
Što da zaliku, ja dva studenta imam i ne mogu zalike da stvorim.
Direktor Republičke direkcije za robne rezerve Goran Tasić rekao je našem radiju da je obezbeđeno oko 5000 tona ulja i da će to biti dovoljno da podmiri sve zahteve tržišta.
Mi imamo sigurno ulja za 2 do 2,5 mjeseca, intervenišemo na tržištu, što ja očekujem da do toga i neće doći, a u krajnjem slučaju robne rezerve će ovo ulje prodati, a samim tim omogućiti da se kupe i nove količine ulja. Ono što smo mi u razgovoru sa proizvođačima ulja imali u ponedjeljak, da nije bilo problema uopšte u količini ulja koje oni mogu da proizvode i isporuče. Rafovi su u jednom trenutku ostali prazni jer su normalne potrošnje za 7 dana, recimo, prodavani u jednom danu. Ljudi su očigledno počeli da prave zalihe i straha od tih nesrećnih 90. godina, a zaista za to nema potrebe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File primiće delegaciju Igmanske inicijative u kojoj su kopredsjednik za Srbiju Aleksandar Popov, kopredsjednik za Bosnu i Hercegovinu Vehid Šehić i predsjednik Savjeta Igmanske inicijative Živorad Kovačević. Cilj sastanka je da se sagleda kakva je mogućnost podrške Evropske unije naporima Igmanske inicijative za pospješivanje regionalne saradnje zemalja Dejtonskog sporazuma, kaže za naš program Aleksandar Popov.
Mi ćemo ići u dva pravca, jedno je angažovanje na ekspertskoj osnovi na rješavanje preostalih otvorenih pitanja između zemalja Dejtonskog sporazuma i rad na unapređenju saradnje svih organa ovih zemalja, gde je najslabija karika je saradnja među parlamentima. Mi želimo da pokušamo da na ovim prostorima, u stvari između četiri zemlje, stvorimo nešto poput nordijskog saveta, znači da primenimo nordijski model pomirenja koji je najprimenjiviji za naša područja i o tome ćemo razgovarati u gospodinu Filevu.
Igmanska inicijativa očekuje od Evropske unije i komesara Fila da pomognu regionu, pre svega zemljama koje su se obavezale Dejtonskim sporazumom, da region učine stabilnim i pomognu snage koje žele uključenje ovih država u Evropsku uniju. Vehid Šehić kaže da je Igmanskoj inicijativi za naredne aktivnosti osim podrške građana regiona potrebna i podrška Evropske unije.
Da podrže one građanske inicijative koje se iskreno zalažu za uspostavljanje normalnih komšijskih odnosa, koji žele da uvedu neke nove standarde u način života, da podrže one snage koje rade na izgradnji razumijevanja i povjerenja koje nam je neophodno u komunikaciji i da podrži ideje igmanske inicijative koja uvijek afirmisala i dijalog i kompromis u rješavanju svih gorućih problema. Znači, mi želimo da Evropska unija bolje razumije onaj prostor i onda će sada daleko više razumijevanja i povjerenja krenuti u rješavanje određenih problema i da jasno zna koji su to politički lideri ili političke opcije vjerodostojne kad govore da žele da postanemo članice Evropske unije, koji to govori isključivo iz svojih razloga. To u prvom redu mislim na Bosnu i Hercegovinu, gdje je to najizraženije, a Boga mi može se to prenijeti i na Srbiju.
Kažu Aleksandar Popov i Vehid Šehić iz Igmanske inicijative. U Ljubljani se danas održavaju regionalne konsultacije novinara i urednika medija sa prostora bivše SFRJ o inicijativi za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru bivše države. O ovoj najširoj inicijativi civilnog društva u regionu priključila se i Slovenija, a Vlasta Jalučić iz Mirovnog instituta pojašnjava da je to potpuno logično.
Prvo se radi o tome da je sasvim logično da Slovenija tu jest, jer je bila dio federacije, jer je u raspadu isto tu se dogodio rat, jer su tu bile žrtve.
Vlasta Jalučić. Reditelj Lazar Stojanović, direktor medijske kampanje Koalicije za Rekom, ističe značaj medija za prihvatanje ove inicijative.
Ako se utvrdi u jednoj profesionalnoj zajednici ljudi sa medija da su neki ljudi doista lagali znajući da lažu, onda je njih moguće imenovati i čak i bez nekog njihovog komentara moguće ih je koristiti kao katalitički element u katarzi te publike koja je bila lagana.
Lazar Stojanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sveštenik sa Floride Terry Jones, vođa male američke evangelističke grupe, zapretio je prošle noći da će preispitati odluku da odustane od najavljenog spaljivanja Kurana. Istovremeno SAD se spremaju da sutra obeleže 9. godišnjicu terorističkih napada u kojima je poginulo 3000 ljudi. Dragan Štavljanin.
Nekoliko sati ranije Jones je najavio da će odustati od spaljivanja Kurana jer je dobio obećanje da će džamija planirana na mestu nekadašnji kula bliznakinja u Njujorku biti negde drugde izgrađena. Imam se složio da pomeri džamiju. Dogovorili smo se da otkažemo spaljivanje Kurana u subotu. Toga dana ću otići u Njujork da se sretnem sa njim, kazao je Jones. Imam Mohamed Musi u četvrtak nagovestio da džamija neće biti građena na spornom mestu.
I like many Americans. Muslims and non.
Ja kao i mnogi Amerikanci, muslimani i nemuslimani, smatramo da je gradnja džamije u blizini gde su zrušene kule bliznakinje nepotrebna, jer je za mnoge ljude to čista provokacija što može postaći nasilje usmjereno na džamije širom sveta, kazao je imam Musri. Međutim, nekoliko sati kasnije Jones je izjavio da će možda morati da preispita stav, jer su, kako istakao, inicijatori izgradnje džamije demantovali dogovor sa njim, a imam Orlando Raufi odbio bilo kakvu trgovinu sa Jonesom. U međuvremenu SAD se spremaju da minutom ćutanja i čitanjem imena gotovo 3000 poginulih sutra odaju poštu nastradalima u terorističkim napadima u Njujorku i Vašingtonu 11. septembra 2001. godine. 9 godina kasnije postavlja se pitanje u kojoj meri je globalni terorizam i dalje pretnja. O tome Charles Heyman, bivši britanski oficir, a sada ekspert za bezbednosna pitanja, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Well, it's still a serious threat.
Terorizam još uvijek predstavlja ozbiljnu pretnju, u to nema sumnje. Doduše, prilično je smanjena opasnost od velikih napada kao 11. septembra na Sjedinjene Američke Države. Istovremeno, povećava se pretnja od manjih udara terorista širom sveta. Stoga se može reći sa stanovišta bezbednosti građana da je planeta danas još opasnije mjesto za življenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na domaće teme i to mnogo vedrije. Naime, u Nišu su u toku Dani bureka, lokalna manifestacija koja je svojom osobenošću nadrasla ovaj grad. Očekuju se gosti iz Bugarske, Makedonije, Grčke, koji će pored tradicionalnih vrsta bureka praviti i burek od ribe. Kako u prilogu Zorana Kosanovića.
Pre više od 500 godina, prema niškim predanjima, Turčin Mehmet Oglu zamesio je prvu tepsiju bureka u tadašnjem gradu pod turskom vlašću. Od tada je burek najčešći doručak Nišlija koje su počele da organizuju i manifestaciju u njegovu čast. Pored niških pekara svoje specijalitete ponudili su i gosti iz Grčke, Bugarske, Slovačke i Makedonije. Predsjednik Unije privatnih pekara Niškog regiona, jedan od organizatora manifestacije, Bratislav Vukadinović, veruje da će Niška burekđijada postati tradicionalna manifestacija, a Niški burek srpski brend.
Pazite, za dobar burek trebaju dve stvari, dobar majstor i dobar materijal. Svi naši niški pekari imaju jedno i drugo. Znači imaju zlatne ruke, imaju dobar materijal i ja sam ubeđen da u Nišu se pravi najbolji burek.
Burek se u Nišu, za razliku od drugih gradova, ne prodaje na grame, već na četvrtinu ili osminu tepsije. Burek je i omiljeni doručak Nišlija.
Pa za doručak u školi.
Jedan od majstora koji je na štandu svoje pekare razvlačio kore za burek otkriva tajnu tog specijaliteta.
Samo po sebi je niški burek poznat. Stvarno ne znam u čemu je tajna, ali ja mislim da je kvalitet u pitanju.
A recept je?
Sok, brašno, cibulja i vitamin C.
Makedonski majstor bureka Vančo tvrdi da su Makedonci stariji majstori i da oni odavni naprave burek, ali da u suštini razlike između srpskog i makedonskog bureka zapravo i nema. Ali i u Makedoniji postoje nova pravila koja moraju da se poštuju.
Ali sad po novo, kod nas u Makedoniji ne se pravi sa maslom, nego sa margarinom radim. Pošto mi smo u Makedoniji mešali sa muslimanima i tako i sa margarinom.
Od prve tepsije bureka, koju je navodno zamesio Turčin Mehmet Oglu, do danas ipak je mnogo toga izmenjeno u recepturi. Pa se pored standardnih bureka u Nišu prodaje i pizza burek, ljuti burek, a odnedavno i riblji burek. Starije Nišlije ne priznaju takve pomodarije i tvrde da se burek jede isključivo prstima iz masne hartije, jer tako je najslađe. Za Slobodnu Evropu iz Niša, Zoran Kosanović.
I pred kraj današnje emisije Radija Slobodna Evropa objavljujemo da je intervjua sa književnikom Vidosovom Stevanovićem, čiji je dnevnik samoće nedavno objavljen u Srbiji. Koleginica Branka Mihajlović ga je upravo pitala zašto dnevnik počinje baš 88. godine i završava 93.
Ja sam to počeo u ono vreme kad se većina ljudi koje sam ja poznao zaljubila u jednu apstrakciju koja se zvala nacija i kad su se lične veze počele gubiti. Počeo sam pisati onda kad više nisam imao s kim razmenjivati svoja mišljenja, a da ne ispadnem čovjek koji radi protiv nacije jer mu se ne dopada politika slobe slobode. Za mene je to bila vrlo važna godina, moja posljednja godina u izdavaštvu i te godine sam to morao napustiti. Završio sam 93. To je prva godina mog boravka u Parizu i zatim početak jednog dugog boravka i ja mislim da sam tek tada prešao onu granicu između starog čovjeka koji je napustio Srbiju i novog čovjeka koji mora živjeti u egzilu.
U dnevniku govorite između ostalog o odlučujućoj ulozi intelektualaca okupljenih u Srpskoj akademiji na čelu sa Dobricom Ćosićem u stvaranju atmosfere koja će dovesti do rata. Otkuda takva moć jednom piscu?
Slobodan Milošić nije imao nikakvu politiku osim želje da se drži na vlasti i da je sačuva po svaku cenu. Kao jedina moguća politika ukazao mu se anahronični projekat akademika koji se već godinama vrteo po čaršijskim kuloarima, o kome se pričalo po kafanama i na večerinkama i koji izgledao, pravo da vam kažem, smešno i žalosno. I niko nije očekivao da će to jednog dana postati državna politika.
Da li su Ćosić i njegov krug danas marginalizovani ili imaju značajan uticaj na vladajuće stavove u srpskom društvu?
Ja, oni su i dalje zadržali uticaj presudni na Beogradsku čaršiju, na medije, na televizije, na novine, na kulturne institucije. A to se, nažalost, ta žalosna politika nastavila i posle takozvanih demokratskih promjena. Kao što i sami znate, samo jedan jedini čovjek je pokušao da izađe iz tog kruga, bio to Zoran Đinđić, mada je nastao u tom krugu, on je pokušao da izađe i odmah je bio osuđen na smrt.
Ceo intervju sa Vidoslavom Stevanovićem možete pročitati na našoj web stranici. Poštovani slušalci, bilo je to sve iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Naša sljedeća emisija je u 18 sati. Prijatan vikend. Želim vam Ivan Kojić i Nebojša Grabež.